Раз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
Сёння актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі менскім гарадскім уладам 105 тысяч подпісаў за тое, каб назваць адну з цэнтральных вуліц беларускай сталіцы імем Васіля Быкава. Убачыўшы 25 кардонных скрыняў, чыноўнікі спачатку адмаўляліся іх прымаць. З Менску перадае Олег Груздзіловіч.
Лідер кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў з паплічнікамі спачатку занёс у гарвыканкам 5 тысяч арыгінальных подпісаў за назву адной з вуліц Менску імем Быкава. Намеснік начальніка аддзелу лістомін гарвыканкаму Андрэй Серы, прыняўшы гэтыя паперы ва Владзіміра Некляева, даў дазвол несці і копіі тых подпісаў, якія на мінулым тыдні былі скрадзеныя. Актывісты «Гавары праўду» падчас збору подпісаў іх сканавалі, а пасля крадзяжу зрабілі друкаваныя копіі ўсіх сабраных подпісаў. Такім чынам у гарвыканкам прынеслі яшчэ 100 тысяч подпісаў. Калі Владзімір Некляеў з сябрамі прынеслі ў аддзел лістоў Менгарвыканкаму 25 кардонных скрынак з гэтымі копіямі, чыноўнік Андрэй Серы пэўна разгубіўся і раптам пачаў адмаўляцца. Але актывісты «Гавары праўду» настойвалі на тым, каб і копіі ў іх прынялі.
Вы, калі ласка, неяк вырашыце гэта пытанне, бо забіраць мы іх адсюль ўжо не будзе. Каб вы не сказалі яшчэ сюды на месцы. Шмат хто не думаў, не толькі вы, дарэчы.
Спрэчка з Андрэем Серым з Менгарвыканкаму закончылася праз некалькі хвілін. Чыноўнік кудысьці пайшоў, потым вярнуўся і дазволіў пакінуць усе сабраныя подпісы і копіі ў Менгарвыканкаме. Андрэй Серы запэўніў, што подпісы захаваюць, а ініцыятыву «Гавары праўду» аб наданні адной з вуліц Менска імя Васіля Быкава разгледзяць у адпаведнасці з законам. Выказаць свае асабістае стаўленне да ініцыятывы грамадзян чыноўнік адмовіўся. Збор подпісаў за вуліцу імя Васіля Быкава актывісты кампаніі «Гавары праўду» пачалі 2 месяцы таму і хутка сабралі 100 тысяч подпісаў. Паводле актывістаў, мінчукі ахвотна аддалі свае галасы за Васіля Быкава, што арганізатары кампаніі расцанілі як сведчанне вялікай павагі да памяці пісьменніка і сапраўднага жадання ўшанаваць ягоны імя ў гарадской тапаніміцы. Актывісты кампаніі мяркуюць, што без імя Васіля Быкава будаваць беларускае грамадства немагчыма. Владзімір Кляеў спадзяецца на пазітыўнае рашэнне менскіх уладаў.
Думаю, яны падрыхтаваліся да таго, каб у нас гэтыя подпісы прыняць. І я мяркую, неяк яны будуць шукаць выйсце з гэтай сітуацыі, бо адмовіць у тым, каб у Менску была вуліца імя Васіля Быкава пры наяўнасці больш як 100 тысяч подпісаў жыхароў Менску за гэта. Гэта значыць пад сумнеў падставіць легітымнасць іх уласнага існавання. Усё-ткі гэта павінны вырашаць дэпутаты, абраннікі таго самага народа, які падставіць усе свае подпісы за Беларусь, за Быкава.
Мяркуе лідар кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімір Някляеў. Незалежная газета «Народная воля» адзначае 15-годзе выхаду свайго першага нумару. Свабодная інфармацыя – галоўная ідэя, якая цягам 15 гадоў аб'ядноўвае творчы калектыў і чытачоў газеты, расказвае Галіна Абакунчык.
Чытачы «Народнай волі» – частыя наведнікі рэдакцыі. З юбілеем некаторыя прыйшлі павіншаваць супрацоўнікаў ад самага ранку. Менавіта чытачы газеты і творчы калектыў – галоўны набытак «Народнай волі» за 15 год дзейнасці, кажа намесніца галоўнага рэдактара Святлана Калінкіна.
Галоўнае – гэта тое, што захаваўся немалы касцяк чытачоў, якія выпісвалі газету нават тады, калі не выдавалася в Беларусі, калі нельга было яе падпісаць і купіць у кіёску. І зразумела, людзі, якія працуюць сёння, людзі, якія працавалі ў «Народнай волі», я лічу, што гэта такі прыклад аб'яднання вакол ідэі свабоднай інфармацыі, якая аб'яднала і тых, хто працуе ў «Народнай волі», і тых, хто чытае, выпісвае «Народную волю». На жаль, деградацыя адбываецца ў самых розных сферах, у тым ліку і ў журналістцы, а ў «Народнай волі» пакуль я бачу прагрэс.
Цягам 15 год «Народная воля» некалькі разоў патрапляла ў становішча на паўзабароненага выдання, калі газету даводзілася друкаваць у суседняй Літве, а пасля ў Расіі, дастаўляць падпісчыкам у канвертах. Вядомыя ў Беларусі чыноўнікі і палітыкі, як, да прыкладу, Сергей Гайдукевіч, Олег Праляскоўскі і Ягор Рыбакоў, праз суд дамагаліся шматтысячных выплат за нібыта зняважаныя гонары годнасць. Штрафы выплачвалі на складкі чытачоў, а таму прыхільнікаў выдання значна больш, кажа журналістка і намесніца рэдактара Марыя Эйсманд.
Канешне, можна сёння казаць пра тое, што працаваць у
незалежной газете на Беларусь у часы режима Лукашенко вельми тяжко. Але я б хотела сказать наоборот про то, что мне вельми приемно працовать в этой редакции. Чому? Потому что миновито працуючи у народной воли, я познаюмилась с вельми цікавыми людьми. Напевно, самое запоминальное, и, конечно, Ирина Ивановна Казулина, Зиной Бондаренко, с шмат иншими цікавыми людьми.
Незадолго до юбилею на працовных местах журналисток Светланы Калинкиной и Марины Коктыш отбылись пиратрусы, а на передадні газета отримала черговое попередження Министерства информации. Працовать у таких умовах надзвичай складана. Однак надзвичай важно робить корисну справу и у такой ситуации, на что и скерованная народная воля, каже спадарня Калинкина.
Зрозуміло, коли б умови были іншими, газета была больше по объему, больше по темах, были б корреспонденты в регионах. Але тое, что есть, як я лічу, гэта так само немало, бо, на жаль, за гэтые годы значная колькасць белорусских газет, яны згинули. Зрозуміло, что усіх проблем мы вырашить не можем. Проблемы краіны, на жаль, вырашить не могуць і самые светлые головы нашага демократичнага руху. А вось калі некому конкретному человеку ты оказываешься здольным допомогчи, то это вельми приемно. И это дае надею на то, что люди хочут лепшего Беларуси, и тому рано или поздно они повинны знайсти агульную мову.
Мяркуе шеф-редакторка «Народной воли» Светлана Калинкина. Відеоінтерв'ю з заснавальнікам і головним редактором «Народной волі» Іосифом Середичем глядзіце на нашім сайті свобода.орг. Науково-практичные конференции, наведывание могилок, где похованные депутаты Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, читание вершев ля помников Якубу Колусу, Янку Купалу и Максиму Богдановичу, этими да иншими мероприемствами будет отзначаться 20 годов с часу принятия декларации об незалежности и суверенитете Республики Беларусь. Про это сегодня рассказали журналистам члены организационного комитета. На поседжении аркомитету присутничал и наш корреспондент Владимир Хлот.
27 липня 1990 года Верховный Совет Беларуси 12-го скликания принял декларацию об державном суверенитете. Эта дата стала святочной и стояла в истории сучасной Беларуси поруч со святом 25 соковика. С 1991 по 1996 год головное национальное свято Беларуси, День Незалежности, отзначалось 27 липня. Однако Александр Лукашенко, спаславшийся на выники референдуму 1996 году, принял решение об святкованні Дня Республики, Дня Незалежности 3 липня, у день вызволения Менску от немецко-фашистских захопников. Про это и нагадал сегодня сябр аркомитету, член-корреспондент Национальной академии наук Иван Никитченко.
Эту дату треба напоминать. Реально, именно эта дата должна отмечаться как День Независимости. С 3 июля, а именно 27-го. Потому что был принят документ, и власть, которая сегодня есть, она просто под себя все подминала, под себя все подгоняла. И настоящие даты отодвигались и просто забывали.
Для керовника руху солидарности «Разом» Вячеслава Сивчика день 27 липня особливо памятный.
На жаль, мы шмат что забылись с того, что было назапашено именно в конце 80-х и в 90-х годах. Так. Тем ликом, мы не их забылись, что 27 липня отбывались вельми серьезные мероприятия в Минске. Во всяком разе, я в их удельничал, это 96-й год. И на первый раз я тратил в посторонок, когда был заявником акции 27 липня 95 года, правда, тогда в московском РАО сенат побоялись на меня складывать протоколы. Только 3 года потримали.
Сябры аркомитета не смогли отказать журналистам, насколько массовой будет сёлетняя акция в Минске. Спадар Сивчик зауважил.
Тут не колькость вызначает все-таки, а то, что эта дата сенсовная. И не треба забываться, что у нас напереди еще одна сенсовная дата, и нема традиции, на жаль, белорусского громадства означать эту дату. Это дата 25 жнивня 91 года, когда именно той документ, который был принят 27 липня 90 года, так, уже запрацевал на полную могутность, так, и наша страна стала незалежной страной.
Активист партии белорусской христианской демократии Денис Садовский унес сегодня интересную идею про складание кветок для помников наибуйнейшим белорусским поэтам.
Найти наших активистов, хлопцев и девчат, которым по 20 год, и как символ этого свята, символ незалежности, чтобы эти девчата и хлопцы, которым по 20 год, только сколько незалежности Беларуси, белчо на белых кашулях, прочитали верши.
Это был репортаж из Минска нашего корреспондента Владимира Глада. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Что вы почуете в наступном выпуску «Дома литератора»? Российская литература и колониализм. Таки под заголовок мая книга американской дошледчицы Эвы Томпсон «Песняры империи», про якую расскажет ее перекладчица Татьяна Нядбай. У пятикнижей «Свободы» Сергей Харевский отзначит книги «Шедевры выявленчего мастацтва», а гостем рубрики «Авторы твор» будет поэт Олесь Чобот, який прочитает свою поэму под назвой «Грунвальд».
Гэты выпуск «Дому літаратара» у нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі менскім уладам 105 тысяч подпісаў за наданне імя Васіля Быкава адной з цэнтральных вуліц гораду. Незалежная газета «Народная воля» адзначае 15-годзе выхаду першага нумару. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко знаходзіцца з рабочым візытам ва Украіне. Магілёўскі абласны суд не задаволіў скаргі праваслаўных вернікаў, якія адмаўляюцца ад асабістых нумароў у пашпартах. У Берасцейскім раёне ўзнік канфлікт паміж фермерамі і мясцовымі ўладамі. Гаспадары патрабуюць зямлі для пашырэння сваіх зямельных надзелаў. Аўтамабільная ліхаманка ў Беларусі скончылася ступарам. На рынку патрыманых аўтамабіляў зафіксаванае падзенне цэнаў на 10-15%. У нядзелю ў брытанскім штодзённіку «Індэпендэнт» быў апублікаваны артыкул пад назовам «Чарнобыльскіх дзяцей не пускаюць у Брытанію». Гаворка ў ім ідзе пра тое, што дзецям, якія пацярпелі ад наступства чарнобыльскай аварыі, брытанскае памежнае агенцтва рэгулярна адмаўляе ў візах. Расказвае Іна Студзінская.
Спачатку мы звязаліся з дабрачыннымі фондамі, якія займаюцца аздараўленнем дзяцей з Беларусі ў Вялікую Брытанію. Яўген Украінцаў, старшыня беларускага і рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Дзеці ў бядзе» распавёў.
Нас, вот так, чтобы сказать, взяли нас от футболи. Пока не коснулось. У меня сейчас на оформлении находятся три группы. Визы пока не дали, но вроде бы никаких нет особых к этому предпосылок.
Старшыня дабрачыннага фонду «У будучыню з надзеяй» Михаил Козловский кажа.
Николі ніякіх проблем не бывает. Ні з брытанскімі, ні з французскімі, ні з якімі. Усюды, ва ўсіх амбасадах ідуць насустрач пры афармленні груп дзяцей. Можа, што нейкія фармальнасці былі неправільна зроблены. Трэба ведаць канкрэтны выпадак. Наогул, каких-то перашкод і нема, каб немагчыма было дзіцёнку выехаць, калі яго нема па здароўю якіх-то супрацьпаказанняў. Не, калі ўсё па закону, то выязджаюць і ўсё.
У менскім прадстаўніцтва дабрачыннай ініцыятывы «Лінія жыцця дзяцей Чарнобылю» Радыё «Свабода» паведамілі, што сапраўды былі праблемы з атрыманнем візаў для украінскіх дзяцей.
Такой інцидент быў касательна украінскіх дзяцей. Так как мы работаем з аздараўленнем дзяцей, украінскіх дзяцей і беларускіх, то здесь коснулось именно украінскіх дзяцей. Што касаецца беларускіх, это не коснулось ні в групавом, ні в каком другом відзе.
Мы датэлефанаваліся да гэтай дабрачыннай ініцыятывы ў Вялікай Брытаніі. Арганізацыя працуе з 1991 году і за гэты час прыняла 46 тысяч дзяцей з забруджаных раёнаў Беларусі. Сёння нам паведамілі, што пачалі ўзнікаць праблемы і з візамі для беларускіх дзяцей. 15 дзецям з Магілёўскай вобласці было адмоўлена ў візах. Прадстаўнік дабрачыннай ініцыятывы «Лінія жыцця дзяцей Чарнобылю» распавёў.
Сёння паступіла за копія імейла, што ім было адказана з 15 візах. Отказы в визах есть как детям и подросткам, выезжающим из Украины, так и из Белоруссии. Но вопрос заключается немножко в неконструктивном подходе со стороны британского агентства по границам. С этого года представители агентства решили воплощать новые системы отслеживания якобы под предлогом обеспечения безопасности пребывания детей. Мы на данный момент не имеем четкого ответа, сами мы не можем понять, почему и каким образом такое происходит.
У артикуле, опубликованном у Independent, приводятся приклады, коли двое детей имелися приехать у одну семью и одному дали визу, а другому адмовілі. Прадстаўнік дабрачыннай ініцыятывы «Лінія жыцця дзяцей Чарнобыля» згадаў зусім незразумелыя факты, калі дзецям адмаўлялі ў візах, і паведаміў, што яны са свайго боку спрабуюць сустрэцца з прадстаўнікамі брытанскай памежнай агенцыі, дамагаюцца, каб іх прыняў міністр.
Мы пастаянна стремімся встрэціцца з прадстаўнікамі агенцтва па граніцам, а мінна з міністрам, каторы курірує гэтыя вопросы. На данный момент они говорят, что слишком много открытых вопросов, если встреча произойдет сейчас, так как британские организации очень эмоционально относятся к этому вопросу. Сейчас конструктивного разговора не состоится, возможно, нам всем надо остыть, после этого поговорить, они выяснят больше вопросов сами для себя.
Таким чином, покуль б'ють тревогу сами британские доброчинные организации, яким працавать стало больше складана.
Рассказывала Инна Студинская. Мы позвонили директорце доброчинной организации Chernobyl Children's Project UK с подарением Линдзи Уокер, якая в Великобритании уже 12 годов организует отпочинок и оздоровление детей из Беларуси. Мы спытались у Линды Уокер, ци поведомляя британское помежное агентство официально, чому оно отмовило у выдачи визы тому ци иншему чернобыльскому дитяти.
Памежнае агенцтва наогул кажа ў такіх выпадках, што яно не задаволены ўзроўнем падрыхтоўкі побыту такога дзіцяці ў Вялікабрытаніі. Але яны часам робяць такія высновы, нават не кантактуючы папярэдне з сем'ямі, якія хочуць прымаць дзяцей у сябе. Усе дабрачынныя арганізацыі ў Вялікабрытаніі вельмі старанна рыхтуюцца да прыёму чарнобыльскіх дзяцей. Усе сем'і, якія прымаюць дзяцей, бяруць даведкі аб несудзімасці ў бюро крымінальнай дакументацыі.
Мы таксама спыталіся ў Лінды Уокер, чаму памежнае агенцтва зрабіла патрабаванне для прыёму чарнобыльскіх дзяцей больш жорсткімі.
Вельмі цяжка сказаць. Магчыма, яны такім чынам стараюцца даказаць, што яны дбаюць пра бяспеку дзяцей. Магчыма, гэта захады, каб абмежаваць эміграцыю. Але нам здаецца, што такія захады ніяк не павялічваюць бяспеку дзяцей. Яны проста прычыняюць боль дзецям, якім адмовілі ў візе ў самы апошні момант.
На наше питание отказывала директорка доброчинной организации Chernobyl Children's Project UK с подарения Линда Уокер. Автомобильная лихоманка у Беларуси скончилась ступором. На рынку уживанных автомобилей зафиксованное падение цен на 10-15%, рассказывая Игорь Корней.
На пачатку году на рынку назіраўся бум. На тле ажыятажу, звязанага з перспектывамі ў мытным саюзе, цэны на некаторыя мадэлі машын у Беларусі выраслі на 30-40%. Цяпер жа кошты рэзка ўпалі. На дзясяткі прапаноў у лепшым выпадку прыходзіцца адзін пакупнік. Прадпрымальнікі, якія спадзяваліся азалаціцца на уніфікацыі мыта ў межах мытнага саюзу, прайгралі. Ілля Марозаў, адзін з менскіх аўтаперагоншчыкаў, задаволены, што не паддаўся агульнаму ажыятажу. Расказвае, што многія з ягоных сяброў у разліку на магчымасць прадаць машыны расейцам па завышаных цэнах набралі крэдытаў, нават заклалі кватэры, каб прыгнаць як мага болей тэхнікі. Аднак, калі стала вядома, што беларускі ўрад дамогся ад тэрміноўкі на уніфікацыю мыта, шмат хто застаўся ля разбітага карыта.
На дарогах дзвіжэнне какое-то ёсць правільне, 5-8 тысяч долараў, а малінавка стаіць проста колам. Так, пасмарыце, автомобілі прыгналі столькі, што эти автомобілі надо ж ещё съездзіць, это ж не просто, ну, прыгнал автомобіль, его эксплуатировать, тогда он как бы изнашивается. Автомобілі хватит на века. Те мечтатели, которые пригнали автомобили, поставили себе в огород, чтобы после 1 июля продать русским за дорого, конечно, будут русские царвиголова, которые приедут сюда, скажут, пиши на меня доверку, этого как бы можно опасаться.
У першым квартале 2010 года у Беларусь на хвале чакання мытных зменаў было завезено 44,5 тысяч ужываных автомобилей, удвая больш, чым паводле статистики папярэдняга году. Большую частку гнали з разлікам на тое, каб реализовать их на российском рынку. По выніках паўгоддзя было завезено больш як 60 тысяч транспортных сродкаў. Тым часам эксперты прагназуюць яшчэ большае зніжэнне цэнаў на ўжываныя аўто на ўнутраным рынку. Па-першае, многія гандляры выплачваюць узятыя пад машыны крэдыты. Па-другое, прапановы на рынку істотна перавышаюць попыт, што дазваляе дыктаваць цэнавыя ўмовы не гандлярам, а пакупнікам. Аналітыкі салідарныя, што пры наяўнасці вольных сродкаў цяпер самы спрыяльны момант, каб набыць машыну, бо на пачатку наступнага году сітуацыя зноў можа змяніцца.
Про ситуацию на рынку потриманных авто в Беларуси рассказывал Игорь Корней. Вы слухаете Радио Свобода. На фестивале «Славянский базар» усяго один день традиционно зовется Днем Беларуси. И учора он супал с Днем молоди, тому уласная белорусских импрезу было не шмат. Хотя национальный колярит, якого бракуя «Славянскому базару», был бы вельми даречи, личить жихары и гости Витебску. Репортаж Браніславы Станкевич.
Учора на вечаровым канцэрце «Зорак беларускай эстрады» міністру культуры Паўлу Латушку гледачы літаральна зладзілі авацыю пасля слоў «давайце шанаваць іншае, але любіць сваё». Аднак пакуль гэта ў значнай ступені толькі словы. Канцэпцыя славянскага базару збудаваная такім чынам, што тут найбольш усё-ткі шануюць іншае. Нават мемарыяльная пліта на алеі «Зорак», пасвечаная Уладзіміру Мулявіну, мае надпіс па-расійску. Гэтак сама, як і мармуровыя пліты ў гонар расійскіх дзеячаў мастацтва Андрэя Пятрова, Александры Пахмутавай, Алы Пугачовай і Валеры Валера Леонтьева. У детстве Мулявин научил меня белорусской песне, у юнацтве разуметь, что я белорус, усталости молиться за Беларусь. Цитовали державные СМИ еще одно выказывание Павла Латушки. Недержавные выказывали осторожный сподел, что белорусскомовный министр культуры неколи все ж порубится, как культурницкие импрезы обовязково имели выразный национальный колярит. Тем более, что он запотребованный. На двух позаплановых спектаклях театру «Лялька», якія прошли у минулые выходные, был полный аншлях, расповедая загадчица литературной частки театру, старшиня Витебской филии Союза белорусских письменников Людмила Симоненок.
И были представники с разных краин, в том числе из России. Российские гости пытались, почему на белорусских улицах так мало надписей по-белорусски. Одразу бачно, что белорусской программы бракуе. И белорусской афарбовки бракуе навод приезжим с России. Склалось такое уражение, что Славянский базар у Витебску – это просто выездная сессия другородных представников российской эстрады.
Про то, что белорусская и белорусскомовная творчесть на фестивале запотребованная, свидетельствует то, что с великим успехом у Витебску прошел выступ этногурту «Троица». Треба было проехать 80 фестивалей по всем свете, от Малайзии до Португалии, как на Реште и на Разиме зарабить такий концерт, расчуленно признался керовник Иван Керчук. Сдавалось бы, все национальные отметности и особливости разом можно было бы найти у городе майстров на кермаше мастацких выробов. Однако эту импрезу за пошние годы растораживали настолько, что не только у фестивальном Витебску, але и на любом фесте районного масштабу, побач с гончарными теразбярскими выробами белорусских майстров и китайских шерспажил и іншие речи, якія до народной аутентики дочинения не мают. У Витебску помеж шерогами станной бижутерии, покаевыми кветками и сродками для очищения организма, у городе майстров еще и бесплатно раздавали газету союзной державы «Союзная вечи». Белорусскую мову довелось почуть у самом нечеканном месте – от гандлера аудиодисками у Владимира Азёмы. И он приезжает в фестивальный Витебск, я кажу сам, с подкойденного, и приезжает уже не першиню. Про то, и накольки Славянский базар можно лечить национальным фестивалем, господар Владимир разважает так.
Славянский базар, накольки белорусский свят, настолько, как и у нас все житё белорусское, скажем так. Кому это цікаво, люди приходят, нечем цікавиться белорусским, народной музыкой. Всем, что мы маем, скажем так, белорусским? Стараемся, как на любых вкусах люди могут найти музыку. Рок, российский, белорусский, барды, белорусские есть, российские есть. Люди приходят, и приятно им разговариваться, бачат, что есть свое белорусское так само.
Таким чином, каже господар Владимир, засталось только скористать за потребованность белорусщины на славянском базаре. Бо гэтага на фестивале пакуль дуже не стае.
Гэта быў рэпартаж з Віцебску Браніславы Станкевіч. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцу ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Сергей Свентаржыцкі.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы будзем слухаць песні маладога аўтара Сергея Свентаржыцкага. Наш госць нарадзіўся ў Гародні, вучыўся ў горадскай сельгасакадэміі, зараз працуе ў сталіцы менеджэрам. Ён вельмі ганарыцца сваім гістарычным прозвішчам.
Продки, калісьці яшчэ ў Рэчы Паспалітай, яны заседалі ў сейме. Вось, і валодалі яшчэ ў пачатку 19-го стагоддзі адзін з продкаў валодаў гораду Нарач. Нешта пытался я знайсці пра сваю прозвішча, ну, але, на жаль, большая, ну, частка інфармацыі такая вельмі агульная. Гордасць ёсць, канешне, таму што калі ведаеш, што твае продкі былі не проста так сабе, а людзі, якія шляхта, інтэлігенцыя, разумныя людзі, таму акрамя гэтага я ведаю, што яны паклалі і след гісторыі, напрыклад, у другім томе гісторыі вялікай чыны вайны ёсць, ну, некалькі радкоў пра тое, што калі было вызваленне Беларусі ў 44-м годзе, на Беларусь было высланы воінскае армейскае падраздзяленне, якое такое узначальвалось інтаржыцкі. Таму вельмі прыемна і ставіцца пажадана для сябе, каб, як гаворыць народзе, трымацца на ўзроўні.
Тяжкое просто, все простое глупство. Живешь быцем в остров, змагаешься с часом, что тягни наперед, шукаешь притулка для стомленной веры. Небом вялізным, як сердце гримотне, свой шлях отбиває. Країна самотне спробує привзняться з потяжем вечного, свой льос покидає в чарзі зуберечності. Поміж настярога і надія і гором лунає країна блакитних озером. Была ей призначена тяжкая доля, несе скрозь тогоди незломную волю. Насуперек часу, насустрэч просторы, веде за собою яскравую мрою. Не стратил в земры прозрыстость и годность, взяю по ветры краина озеров. День за днем подгоняя стагодзи, а ты все трымаешься зорные роли, блукаешь пастушцы за отгубленной мрои, и умлявости думак робишь высновы, на твары суцельности кровким отбиткам свой тень покидая краина блакитом, незгодная с брудом болючим раздолье, жадая доведаться лепшей доли. Поміж настярога і надія і гором лунає країна блакитних озеров. Была ей призначена тяжкая доля, несе скрозь тогоди незломную волю. Насуперек часу, насустрэч просторы, веде за собою яскравую мрою. Не стратил в темры прозрыстость и годность.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю основні теми програми. Активісти кампанії «Говори правду» передали мінським уладам 105 тисяч підписів за надання ім'я Василя Быкова одной з центральних вулиць городу. Незалежна газета «Народная воля» відзначає 15-годзе виходу першого номеру. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко знаходиться з робочим візитом в Україні. Могилевський обласний суд не задоволив скарги православних вірників, які відмовляються від особистих номерів у пашпартах. У Беросейському районі узнік конфлікт поміж фермерами і місцевими уладами. Господари потребують землі для поширення своїх земельних наділів. Автомобільна лихоманка у Білорусі скончилася ступором. На ринку потриманих автомобілів зафіксоване падіння цінів на 10-15%.